baie welkom by hierdie opname van Stellenbosch Gemeente se erediens. My naam is Dion Botha. Ek is nie gewoonlik aan die kant van die mikrofoon nie, maar dit is vir my baie goed om vandag saam met julle te wees. Dalk is dit jou eerste keer hier of jy dalk self net lanklaas geluister. Baie bly julle is hier. Dit is goed vir ons om aan mekaar verbind te bly, ook op so 'n manier. Nou, ons is in 'n fase van vakansie, het nou net begin, en daar is 'n klomp lang naweke wat voor ons lê, so dalk net so 'n paar datums en goedjies om van notisie te neem in terme van ons kinderbediening. Nou, vakansie het begin en ons het letterlik die 13de April het ons weer kinderbediening en dan eers weer die 11de Mei. So jy kan hoor, daar's groot tye tussenin, groot spronge waar ons mekaar vir lank nie gaan sien nie. So die 11de Mei begin die tweede kwartaal eintlik maar voluit en dan die 13de Mei, 13 April sien ons mekaar daarom. Maar ons het besluit om intussen nog 'n paar events te reël, goed te reël waar kinders welkom is om kerk toe te kom. Dat hulle nie voel ek gaan sit in die kerk en die goed gaan oor my kop, of ouers voel ons kan nie kerk toe kom nie, want wat maak ons nou met die kinders? So, hierso, luister gou, hierso is twee datums wat belangrik is, wat dalk lekker vir julle gaan wees om saam met ons te kom geniet. Die eerste Sondag is die 6de April, dis nou sommer al volgende week. Dan wil ons die kinders nooi, kom asseblief kerk toe, ons gaan 'n baie lekker sokker, sportpret dag hê. Ouers, julle kan lekker in die diens gaan sit en dit bywoon terwyl ons speel. As daar ouers is wat graag ook wil kom saam speel, julle is welkom. En dan die volgende Sondag, dis nou die 6de April, dit is volgende Sondag, en dan kyk ons na die 4de Mei. Daar wil ons 'n lekker fietsry Sondag hê waar ons sommer 'n bietjie in die berg gaan ry, en ek het gedink kom ons kombineer ons beweging en 'n boodskap met mekaar. Maar so ietsie lekker om na uit te sien, wat bietjie anders is as die normale lesse wat ons doen. So, maak seker van 6 April en 4 Mei. En dan is ons baie opgewonde oor die tienerbediening, want die 4de tot die 6de April is daar die Imagine Kamp. Nou die Imagine Kamp is 'n kamp wat gebeur by Bredasdorp, waar ongeveer 1600 tieners by mekaar kom. En wat my opgewonde maak oor Imagine is, die doel van Imagine is om tieners te bemagtig om bediening te kan doen. So wanneer kinders teruggaan na hulle kerke toe van Imagine af, dan kan hulle gaan bediening doen by hulle kerke. Ek love daai idee dat ons kinders bemagtig om bedienaars te word. So as julle 'n tiener of 'n kind het wat soen toe gaan, ja, maak bietjie seker julle vind uit oor al die aksie wat daar gebeur het. Dan gaan ek vir ons 'n gebed doen voordat ons met vandag se boodskap begin. So kom ons maak ons oë toe. Vader, wat 'n voorreg om stil te word in U teenwoordigheid. Here, U het in hierdie lydenstyd waar ons ingaan vir ons 'n voorbeeld kom stel wat regtig moeilik is om te volg. Maar Here, omdat ons U vertrou, volg ons U graag. Ons weet dat U vir ons guns en goedheid soek en dat U ons help en ons nooi om met U krag vas te hou wat ons vashou. Here, maak ons harte oop vandag, en mag U Heilige Gees die een wees wat praat en die een wees wat in elkeen se hart roer wat moet roer. Ons loof U daarvoor. Amen. Ek begin met 'n storie vandag en dit gaan oor Jakob wat hierdie 12 seuns gehad het. Maar by sy liefling vrou Rachel het hy net vir Josef en Benjamin. Josef het sy pa se guns, maar sy broers se jaloesie gehad. En hierdie jaloesie het net erger geraak oor die drome wat hy kry. So Josef is nie super gewild by die res van sy gesin nie. En dan maak sy broers 'n bose plan. En ons lees daarvan in Genesis 37. Ek lees vir julle so 'n paar verse. Hulle het, die broers het vir Josef al van ver af gesien en voor hy by hulle gekom het, het hulle ooreengekom om hom dood te maak. Hulle het namelijk vir mekaar gesê, kyk, daar kom die ou dromer aan, kom ons maak hom dood en gooi hom in 'n put. Ons kan sê 'n roofdier het hom opgevreet, dan sal ons sien wat word van sy drome. Josef word dan verkoop aan handelaars, hulle maak hom gelukkig nie dood nie in Egypte, en daar word hy weer verkoop aan Potifar, waar hy die hoof van sy huishouding word. Potifar se vrou wil dan by hom aanlê en dit laat hom in die tronk beland. Maar die Here se guns is by Josef, en hy word weer die hoof van die gevangenis. Nou, ek gaan vlugtig oor die story, want julle ken dit waarskynlik goed, maar tot op hierdie stadium is alles wat met Josef gebeur, onregverdig, onverdiend en vernederende lyding. Lyding is nie ons gunsteling tydverdryf nie. Ons wil eintlik nie eens graag praat oor ons swaar kry en ons pyn nie. Wanneer Jesus daaroor praat, dan maak hy dit makliker deur metafore te gebruik wat ons help verstaan dat ons lyding nie sinneloos hoef te wees nie. Hy gebruik die beeld van 'n koringkorrel wat eers moet sterf in die grond voordat nuwe lewe kan kom. Hy gebruik ook die voorbeeld van druiwe wat stikkend gedruk word, wat gepars word om goeie wyn te kan maak. Josef is deur die parskuip. Maar jy het nie onmiddellik wyn nie. Daar's eers 'n fermentasieproses wat moet plaasvind en dit is die deel wat niemand sien nie, waar transformasie plaasvind. Josef se tyd in Egipte en die jare in die tronk is waarskynlik daardie donker tyd in Josef se lewe waar hierdie transformasie kan gebeur. Nou Farao hoor van Josef se vermoë om drome uit te lê en dit veroorsaak dat hy aangestel word as tweede in bevel oor die hele Egipte. Daar kom 'n hongersnood en dit dwing baie mense na Egipte omdat daar genoeg kos is as gevolg van Josef. So ook Josef se broers wat kom kos soek. Josef se broers herken hom natuurlik nie, maar hy weet presies wie hulle is. Nou het hy 'n plan. Hy beskuldig hulle van spionasie en hy sê maar nou moet die een broer agterbly en as hulle weer kom moet hulle die jongste broer saambring. Toe sy pa dit hoor, weier Jakob. Hy het nou reeds een seun verloor. Maar om oorlewing en nadat sy seuns pleit en bereid is om borg te staan vir Benjamin se veilige terugkeer, stem Jakob tog in. Josef versteek dan sy beker in Benjamin se sak. En die broers sê nee, maar hulle sal nooit so iets doen nie. As die beker byeengekry word, kan hy doodgemaak word. Nou pleit Juda vir Benjamin se lewe nadat die beker in sy sak gevind is. Ons lees nou verder in Genesis 44. Juda is aan die woord. Hy sê ek het beloof. Ek sal vir altyd by my pa in die skuld wees as ek die seun nie terugbring nie. Hou my daarom dan nou hier as meneer se slaaf in die plek van die seun, maar laat hy saam met sy broers teruggaan. Hoe kan ek sonder die seun by my pa aankom? Ek sal dit nie kan verdra om te sien dat sy so 'n smart omtref nie. Ons gesels vandag oor die transformerende potensiaal van ons lyding. Wat 'n transformasie in Juda. Van, kom ons verkoop hom, na, hou my dan nou hier, en ek sal dit nie kan verdra om so smart te sien nie. Wat 'n enorme verandering het in sy hart gebeur. Maar dan lees ons verder in Genesis 45. Toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef, leef pa werklik nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie, hulle was te bang vir hom. Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe. En toe hulle nader kom sê hy, ek is julle broer Josef, julle het my verkoop en ek is Egipte toe gebring. Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om julle lewens te red. Wat het die vermoë om op te staan, om te verrys uit die as van ons lyding? Hoe verander dit die wyse waarop ons kyk of luister? Hoe skuif dit ons godsbegrip, ons wêreldbeskouing, ons selfbegrip of selfs ons beskouing net van ander? Josef het ongelooflik verander. Hy is nie meer die arrogante dromer van vroeër nie. Josef se lewe met soveel terugslaa kweek in hom wysheid, nederigheid, deernis. Wanneer sy broer voor hom pleit, kan hy nie meer nie. En die finale groot tree van vergifnis verander 'n leeftydse verwyte in die herstel van verhoudings. Watter transformerende potensiaal het lyding op ons verhoudings? Dit is die vraag wat ons vandag oor wil gesels. En dit is nie 'n gegewe dat gebrokenheid die effek het om verhoudings te versterk nie. Inteendeel, verhoudings soog baie keer onder die druk van lyding. Die uitdaging is om die potensiaal of die possibility daarin raak te sien. En dit is baie moeilik, omdat jy eers terugskouend perspektief kry. Mense wie swaar kry, verloor soms in die oomblik hul vrymoedigheid. Hulle voel platgeslaan, jy voel bedrieg, uit asem, energieloos. En natuurlik, enige iemand wat so voel, jou natuurlike reaksie is behoudend. Jy sou of beskerm jouself, vermy die pyn, spaar jou energie. Josef was nie op pad Egipte toe opgewonde oor alles wat op hom wag en al die goed wat hy gaan beleef nie. Dit was sleg. Lyding is swaar om deur te gaan en dis swaar om dit te sien. Maar lyding is ook onafwendbaar. So ons moet 'n perspektief daarop kry wat ons sin gee en ons help om soos Josef die energie wat dit losmaak te gebruik om meer soos Christus te word. Teologies gesproke word hierdie potensiaal omskryf as opstanding. Die eerste punt wat ek wil maak is lyding nooi my tot oorgawe aan God. Ek kan nie op my eie krag staat maak om dit vas te hou nie. Dit raak eenvoudig vir ons te swaar. En dan nooi Jesus ons soveel keer, en ons lees in Matteus 11, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Die vraag is dalk, is jy bereid om God met jou lyding te vertrou? Hoe sal dit in jou lyf voel om dit 'n slag oor te gee aan God en te vra dat sy krag dit eerder vashou? Dit is dalk presies wat nodig is om hierdie nuwe perspektief te kry op dit wat jy vashou. Vader Thomas Keating, een van die stigterslede van die Centering Prayer beweging, sê: "A prime mistake we all tend to make is attributing to God our own very limited thoughts and perspectives about suffering, that it is a sign that God doesn't love us. Rather, it is a sign that God is guiding you into the dynamics of genuine transformation." Josef het deurlopend op God se krag staat gemaak. Potifar en die tronkbewaarder kon sien God se guns is op Josef. En met die uitleg van Farao se drome het Josef vir God gevra om die betekenis aan hom te openbaar. So lyding nooi my tot oorgawe aan God. Dis die eerste punt. Die tweede punt is dat lyding is nie my identiteit nie. Nog 'n kort storie. Een Sabbatdag besoek Jesus die bad van Bethesda, 'n plek waar siekes, blindes, verlamdes vergader met die hoop op 'n wonderbaarlike genesing. Jesus sien dan 'n verlamde man wat al 38 jaar daar lê. En ons lees hierdie storie in Johannes 5, lees saam my verder. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra hy vir hom: "Wil jy gesond word?" Die sieke het hom geantwoord: Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie. En terwyl ek aan sukkel, gaan iemand anders voor my in. Jesus sê toe vir hom, staan op, tel jou goed op en loop. Oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. Dit was 'n Sabbatdag. Baie mense voel verlam deur hul lyding. Soms is dit vrees of depressie of die verlies aan iets. Of soms is dit iemand wat vasgevang is in slegte gewoontes en verslawings, dat hulle net moed opgee. Wat 'n onverwagse, uitdagende vraag, maar tog relevant. Wil jy gesond word? Ek dink wat Jesus hier vir ons vra is jy gereed vir verandering? Verandering is uitdagend. Dit vra dat jy iets prysgee, dat jy iets moet los of iets nuut moet begin doen. Ons wil soms verlos word, maar alles moet presies dieselfde bly. Die gemak is net, die voordele van ons verlamming is net te lekker, te gemaklik. Ons vermy verandering. Die verlamde man kry vinnig verskonings hoekom hy nie gesond kan wees nie. Daar's niemand wat my in die bad kan sit nie. So tipies. Ons blameer alles en almal vir ons omstandighede, maar sodra ons ophou om die slagoffer van die lewe te wees, as ons hierdie victim mentality kan laat vaar en verantwoordelikheid neem vir ons besluite, vir ons toekoms, vir ons toestand, dan ontdek ons 'n nuwe vryheid. Josef is 'n mooi voorbeeld daarvan. Hy was nooit 'n slagoffer van die lewe nie. In elke situasie, of dit nou in Potifar se huis in die tronk of in Farao se paleis is, neem hy volle verantwoordelikheid vir wie hy is, wat hy moet doen en hoe hy daar optree. En dit is hoekom Josef telkens in 'n leierskapposisie opeindig. Leiding is nie my identiteit nie. Die derde punt wat ek wil maak is, leiding bevat energie vir aksie. Gee aandag aan dit wat gebroke en seer is. Jy kan dit nie noodwendig wegvat nie, maar jy besluit hoe jy daarmee gaan saamleef. Gebruik die energie vir iets goed. Dalk moet ek vergifnis gaan gee. Dalk moet ek vergifnis gaan vra. Wat is die aksie wat lyding by my losmaak? Mense met melaatsheid het die vermoë verloor om seer te voel. Die seer wys ons iets. Die seer sê, gee aandag. Hoor hoe mooi skryf Paulus, ek gaan in die Message lees in Galasiërs 6. Hy sê, live creatively, friends. If someone falls into sin, forgivingly restore him. Saving your critical comments for yourself. You might be needing forgiveness before the day's out. Stoop down and reach out to those who are oppressed. Share their burdens and so complete Christ's law. If you think you are too good for that, you are badly deceived. Make a careful exploration of who you are and the work that you've been given and then sink yourself into that. Don't be impressed with yourself. Don't compare yourself with others. Each of you must take responsibility for doing the creative best you can with your own life. Ek het 'n storie van 'n vriend van my wie se pa so 'n verantwoordelikheid gevat het en die beste van sy lewe gemaak het. Hy kon hierdie transformerende potensiaal van lyding ontgin. Die man het 'n drankprobleem gehad en sy vrou het besluit sy het genoeg gehad. Al is sy baie lief vir hom, gaan sy skei. Nou die verslawing aan drank het net verlies op verlies vir hom gegee. Die verlies aan sy vrou en sy gesin. En dit het hierdie man diep laat reflekteer oor sy lewe. Die energie van hierdie verlies. En toe besluit hy om verantwoordelikheid te vat. En die leidingse energie sit hom op 'n nuwe traject. Hy het die drinkery gestaak en begin om vriende en ander mans wat met verslawing sukkel, het hy begin help. En die uiteinde van die storie is hy en sy vrou is weer getroud. En hulle het 'n baie gelukkige lewe gehad en hy het 'n enorme verskil gemaak in soveel mense se lewens. Lyding bevat energie vir aksie. En dan die vierde en die laaste punt wat ek wil maak is dat lyding het 'n fisiese komponent. Fisiese oefening is 'n oefening in lyding. Wanneer jy jou liggaam aan lyding blootstel, wanneer jy gaan hardloop, gaan gewigte doen, jouself strein, weet jou lyf hoe dit voel en jy weet hoe om daarop te reageer. En dit is hoe jy die vermoë bou om dit te kan vashou. Dit is letterlik 'n liggaamlike vermoë wat met jou verstand en met jou emosies en op al die ander fasette van jou lewe sit dit in jou lyf om dit te kan vashou. Jou vermoë om kalm te bly in 'n moeilike situasie wanneer daar baie stremming op jou is, is 'n vermoë wat jy in oefen. Om nie oorweldig te word deur die energie van konflik nie, is kapasiteite wat jy bou. So gee aandag aan jou lyf en jou vermoë om lyding vas te hou. Dit kan jou baie help. Lyding het 'n fisiese komponent. Soms wil jy so graag hierdie glo. Jy dra al vir so lank aan iets, soos daai man by die bad. Vir so lank al is ek siek. En sodra jy iets probeer, dan val jy terug en dan voel jy soos 'n fake. En jy word oorweldig deur wat hulle noem die imposter syndroom, hierdie gevoel dat jy vals is en voorgee jy kan iets doen wat nie moontlik is nie. Dalk moet ons onthou dat ons nie net as ons authentic self opdaag nie. Jy daag nie net op as dit wie jy is nie. Maar ons kan ook opdaag wat hulle noem met jou evolving self. Want wanneer ons dit doen, jy is reeds in God se beeld geskep. Jy is reeds alles wat jy moet wees. En elke keer wanneer ek dit gaan probeer, wat ek probeer om iemand te vergewe, wat ek probeer om die regte ding te doen, wat ek opstaan om iets te gaan doen, wat ek verantwoordelikheid vat, leef jy 'n stukkie van hierdie toekoms wat jy jouself verbeel. Jy leef klaar 'n bietjie daarvan. As jy terugval, gaan weer probeer. En dit is net soos oefening. Elke keer wanneer ons daai ding optel, wanneer ons weer probeer, word ons sterker en sterker tot dit jou volle realiteit word. En wanneer ons so sukkel, gaan asseblief na die gebede. Dawid het so mooi gebed, ek wil vir julle hierdie lees ter afsluiting, Psalm 18, regtig net een versie. En dit kan amper iets wees wat jy herhalend vir jouself sê. You Lord, keep my lamp burning. My God turns my darkness into light. You Lord, keep my lamp burning. My God turns my darkness into light. Ek hoop elke een van julle kan 'n tree gee na vandag. Ek hoop julle kan sê maar hier is die lyding wat ek vashou en hier is dalk 'n reaksie of 'n verantwoordelikheid of iets wat ek kan doen wat ek nog nie gedoen het nie. En mag dit vir julle nuwe visie, nuwe opsies en nuwe perspektief gee op 'n pad vorentoe. Ek groet julle met 'n seëngroet. Mag die liefde van God ons Vader, die genade van die Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees in elke oomblik van hierdie lydenstyd by julle wees. En mag die lyding wat Jesus verduur het, die voorbeeld wees en die pad wees na opstanding. Amen. Baie dankie dat julle geluister het en saam met ons hier was en mag julle 'n baie mooi week verder hê. Totsiens.